Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zarbdor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'ilishida bu hokimni qattiq tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shanba kuni Zarbdor tumanida o'tkazilgan navbatdagi sessiyada tuman hokimi etib 2013-yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev tayinlangan. Bu yig'ilishda prezident maslahatchisi Sherzod Kutbiyev ishtirok etgan. Shu kuni Qashqadaryo hokimligi matbuot xizmati viloyatda bir necha hokim, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Qarshi shahar hokimi Jamshid Fozilov, shuningdek Chiroqchi, Mirishkor va Kitob tumanlari hokimlari ishdan olinganini xabar qilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida Ozodlik shu yilning 22-iyulda xabar qilgan edi. Bu voqea ortidan Yakkabog' tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olindi. Viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev esa Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'radi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgust kungi videoselektor yig'ilishida bu hokimni tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Zafar Ro'ziyevdan tashqari Xorazm va viloyat hokimlari ham prezidentni keskin tanqidiga uchragan. Zafar Ro'ziyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasiga tayinlanishdan avval O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan. Vazir bo'lguniga qadar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi va suv masalalari bo'yicha maslahatchisi vazifalarida ishlagan. Zafar Ro'ziyev ishdan olingan 26 oktyabr kungi yig'ilishda Zoir Mirzayev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'lgan Zoir Mirzayev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Bundan tashqari 26 oktyabr kungi sessiyada Dumbul bilan tanilgan Mirishkor hokimi Ravshan Komilov ham ishdan olindi. Shuningdek, viloyat huquq-tartibot tizimining 3 asosiy mulozimi, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va viloyat soliq inspeksiyasi boshlig'i ham vazifasidan olindi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev esa Qashqadaryo viloyati prokurori etib tayinlandi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan shuningdek video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.